Nyt alkaa Lotte Petrin Black Notice, osa 1. Lukija Sampo Kerola. Kustantaja Saga. Black Notice, osa 1. Pahankukat, Raato. Soravuoteella rietäs Raato. Koivet ilmassa retkotti kuin himokas nainen. Se höyrysi, huokui saastaa. Baudelaire, Charles. Raato. Le Fleur du Mal. Pahankukat. Auguste Bouleau Malassi. 1857. Suomennos Antti Nylén. Pahankukat. Otava. 1962. Rikshospitalet, Köpenhamina. Sara kuuli ikävää kilahtelua hissin humahtaessa alas kohti kellarikerrosta, missä henkilökunnan pukuhuoneet olivat. Hänen suunsa oli kuiva ja päänsäryn alku kiristi ohimoita kuin tiukka kypärä. Hän oli uupunut neurokirurgisella osastolla tekemänsä yövuoron jälkeen. Hän näki mielessään pienen pojan kasvot. Silmät olivat tiukasti kiinni. Aivan kuin tämä olisi nähnyt jotain piinallista. Pojan isä oli ajanut päin kadun varrella ollutta puuta ja kuollut itse välittömästi. Sara oli huomannut, että yleensä niin rehvakkaat ensihoitajat olivat olleet poikkeuksellisen vaisuja ja vähäpuheisia tuodessaan pojan, ja hän oli arvannut sen olleen niitä onnettomuuksia, joita ei unohdettaisi. Niitä, jotka syöpyivät mieleen ja aiheuttivat painajaisia. Sama totisuus oli tarttunut myös ylikirurgiin, joka oli tullut myöhemmin kertomaan henkilökunnalle pojan tilasta. Ylikirurgin mukaan tapauksessa voisi käydä kummin vain, mutta mikäli poika jäisi eloon, aivovammojen riski olisi suuri. Hissin ovet avautuivat äänettömästi. Sara astui hissistä kellarikerroksen pitkään käytävään ja hieroi ohimoaan. Kipu jyskytti sydämen kanssa samaa tahtia. Hän havahtui askelten ääneen ja näki kääntyessään pitkän, kokovalkoisiin pukeutuneen hahmon. Henkilö heilautti kättään tervehdykseksi. Hän ei ollut aivan varma, kuka tämä oli, mutta arveli nähneensä tämän ennenkin ja heilautti kättään vastaukseksi. Täällä Riketiksi kutsutun, maan merkittävimmän sairaalan kellarikerroksessa, tunsi tulleensa aivan toiseen maailmaan. Valot olivat himmeät ja maanalaisissa käytävissä virtaavassa viileässä ilmassa oli desinfiointiaineen hajua. Hän seurasi linoleumin lattiassa olevia silmiin pistäviä reittiraitoja, jotka muodostivat mutkikkaita, värikkäitä kuvioita. Silti kellarikerroksen yleisvaikutelma oli ankea, eikä hänestä ollut mukavaa olla siellä yksin. Sara meni pukuhuoneeseensa ja haukotteli avatessaan robottimaisesti kaappinsa. Hän näki metalliovien sisäpinnalla olevasta pienestä peilistä väsyneen, kalpean version itsestään. Hänen tummat silmänalusensa muistuttivat unen puutteesta. Jotkut ihmiset olivat toisia parempia kääntämään vuorokausirytmin päälailleen. Hänen oli kotiin mentyään usein vaikea nukahtaa, kun kiireisen yövuoron moninaiset kuviot pyörivät mielessä. Silti hän piti neurokirurgisen osaston yövuoroista ja siellä vallitsevasta odottavasta rauhasta. Eräänlaisesta torkkuvasta valppaudesta. Kuolema oli aina nurkan takana. Toisinaan joku, kuten se pieni poika, pääsi heidän kovan kuorensa alle ja teki lähtemättömän vaikutuksen. Metallikaappirivistö loi liikkumattomia varjoja ja pukuhuoneessa oli merkille pantavan hiljaista. Kuului vaimea napsahtelua, kun Sara avasi työtakkinsa, jonka antoi pudota lattialle jalkojensa juureen. Hän avasi rintaliivinsä ja hieroi hetken kohtaa, jota olkain oli hiertänyt. Hän riisui sukkahousunsa ja työnsi pikkuhousut alas. Hän keräsi alusvaatteensa, pani ne kaapin pohjalle ja sulki oven. Hän otti työtakkinsa lattialta ja pani sen täyteen ahdettuun keltaiseen pyykkikoriin. Sitten hän hiipi varpaisillaan pöydällä olevan pyyheliinapinon luokse. Hän hymyili ottaessaan pyyhkeen, joka oli kokonsa vuoksi pikemminkin pesulappu. Ja meni suihkuun. Hän pani pyyhkeen naulaan, avasi hanan, puristi kämmenelleen saippua seinällä olevasta annostelijasta ja pesi itsensä nauttien.